RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 16 Oktober 2017. Kami mulai siaran kami hari ini dengan Warta Berita, diikuti komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian kami akan akhiri program kami hari ini dengan Pelangi Nada. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Niger dukung Indonesia jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Dewan Olimpiade Asia, dan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 sepakat ubah isi host city contract Asian Games 2018. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Niger, Mahamadou Issoufou, menyampaikan dukungannya kepada pemerintah Indonesia dalam pencalonan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Hal itu disampaikan Presiden Niger dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka Jakarta, Senin. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan Presiden Issoufou itu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan Afrika merupakan salah satu prioritas bagi politik luar negeri Indonesia. Sebab itu, peningkatan kerjasama dengan Niger menjadi penting. Presiden Joko Widodo dan Presiden Mahamadou Issoufou sepakat melakukan penandatanganan dua nota kesepahaman, yakni di bidang bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, dan pembentukan sidang komisi bersama. Dewan Olimpiade Asia dan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 sepakat untuk mengubah beberapa isi dari host city contract Asian Games 2018. Hal terpenting dalam perubahan host city contract itu adalah terkait penggunaan dana sponsor. Kesepakatan terbaru yang ditandatangani antara tuan rumah Asian Games 2018 yaitu Jakarta Palembang dengan Dewan Olimpiade Asia itu diyakini akan mendukung kelancaran pendanaan dari pihak sponsor dalam penyelenggaraan pesta olahraga bangsa Asia tersebut tahun depan. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga Ketua Pengarah Asian Games 2018 di Jakarta Minggu.
Prinsip-prinsip pokok perubahan itu ialah untuk melancarkan penyelenggaraan Asian Games ini dan juga tentu untuk meningkatkan kualitas Asian Games ini dan juga untuk mengefisienkan Asian Games dan juga memperjelas tanggung jawab daripada masing-masing pihak dalam penyelenggaraan ini.
Pada host city contract sebelumnya disebut dana dari sponsor baru bisa dicairkan setelah pembukaan Asian Games 2018 atau pada 19 Agustus 2018. Presiden Dewan Olimpiade Asia, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, menganggap perubahan host city contract adalah bagian dari cara pihaknya membantu Indonesia karena sebagai partner, Dewan Olimpiade Asia harus bisa fleksibel dalam berkoordinasi untuk menyukseskan Asian Games. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan mengenai kejahatan dunia cyber di sektor keuangan menjadi salah satu diskusi serius dalam pertemuan G20 di Washington DC, Amerika Serikat, Minggu. Menteri menjelaskan, dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, kejahatan cyber dibahas serius karena sektor keuangan di setiap negara sering menjadi target kejahatan. pertemuan negara-negara G20 itu berlangsung di sela pertemuan tahunan kejahatan dunia cyber yang berjalan selama 5 hari, mulai 10 sampai 15 Oktober 2017. Sri Mulyani mengatakan kejahatan cyber di sektor keuangan ini bisa berdampak sistemik, apalagi sistem elektronik yang didukung oleh layanan finansial teknologi juga makin berkembang pesat. Selain itu, muncul sistem pembayaran baru seperti Bitcoin, ternyata justru dapat mengakibatkan serangan kepada sektor finansial. Ia menambahkan, negara anggota G20 sepakat untuk membahas persoalan keamanan cyber ini dalam pertemuan selanjutnya, karena kejahatan dunia maya ini bisa menyebabkan gangguan yang berakibat fatal. Untuk mengatasi potensi kejahatan ini, Sri Mulyani memastikan Indonesia telah mempunyai peta jalan ekonomi digital yang salah satu isinya adalah penanganan masalah keamanan. Presiden Dewan Olimpiade Asia, Sheikh Fahad Al-Sabah, diminta turut serta mempromosikan Asian Games Indonesia ke dunia internasional. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menerima delegasi Dewan Olimpiade Asia yang dipimpin Sheikh Fahad Al-Sabah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Menteri Puan Maharani mengatakan, Presiden Dewan Olimpiade Asia mendukung hal-hal tersebut dan berharap Indonesia dapat meningkatkan prestasi dan melakukan hal yang lebih baik sebagai tuan rumah Asian Games setelah 1962. Bahkan menurut Puan Maharani, delegasi Dewan Olimpiade Asia optimistis terhadap Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Menteri Puan Maharani menambahkan, pada pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden RI, Presiden Dewan Olimpiade Asia menyampaikan berbagai persiapan yang dilakukan Indonesia sudah pada jalur yang benar. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo, Usman Shihab, mengatakan saat ini Kedutaan Besar RI Kairo tengah melakukan penjejakan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir terkait menjadikan pencaksilat sebagai cabang olahraga baru di Mesir. Hal itu disampaikan Usman Shihab di Kairo Minggu. Sementara Direktur Umum dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir, Ala Al-Dosoki, selain menilai pencaksilat sebagai olahraga dan seni bela diri yang baik, pihaknya juga akan semaksimal mungkin mendorong agar pencaksilat menjadi cabang olahraga baru di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir. Ala Al-Dosoki menambahkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir juga berencana dalam waktu dekat akan memperkuat kerjasama dalam bidang olahraga, seni dan budaya dengan Indonesia melalui Kedutaan Besar RI Kairo yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman.
Sangat positif sekali dan kami dari Kementerian Olahraga akan berusaha untuk membantu secara hukum dalam proses pendaftaran persatuan silat ini ke Kementerian Olahraga. Dan saya juga sudah komunikasi dengan yang lain-lain karena di antara syaratnya harus mempunyai 5 klub untuk latihan dan kita akan berusaha agar hal itu dapat terpenuhi secara resmi.
Wakil Duta Besar RI di Kairo, Kemal Hari Purwanto, menyatakan langkah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI Kairo untuk mendaftarkan pencaksilat sebagai cabang olahraga baru di Mesir merupakan salah satu bentuk nyata dalam upaya melestarikan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Kemal Hari Purwanto mengharapkan dengan telah terdaftarnya pencaksilat sebagai cabang olahraga baru akan berdampak pada minat masyarakat Mesir yang lebih besar untuk mempelajari seni bela diri tersebut. Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia merayakan peringatan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia ke-60 dengan menggelar Indonesia Culture Expo 2017 Minggu 15 Oktober bertempat di Museum Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Mahasiswa Indonesia dari seluruh wilayah Malaysia menyajikan stan pameran kebudayaan, tari daerah, penampilan band, kompetisi esai dan lagu. Mahasiswa Indonesia di Universitas Sains Malaysia sekaligus Ketua Panitia Lukmanul Hakim kepada Radio Republik Indonesia di Malaysia Minggu mengharapkan melalui acara ini masyarakat Malaysia semakin tertarik mengunjungi dan mengapresiasi kota-kota wisata di Indonesia.
Bicara tentang Indonesia ini seperti bicara tentang salah satu surga di dunia kan. Mungkin mereka hanya tahu Indonesia ini ada Bandung, Indonesia ini hanya ada Bali. Tapi mereka tidak tahu di Indonesia ini ada Yogyakarta, Indonesia ini ada, mungkin ada Maluku Utara, di Indonesia ini juga ada Papua, ada, itu banyak sekali dari kawan-kawan saya itu yang tidak tahu tentang hal itu. Jadi benar-benar di acara ini kita expo langsung apa yang sebenarnya Indonesia punya.
Tidak hanya expo, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia dan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur untuk meluncurkan generasi Wonderful Indonesia di Kuala Lumpur. Generasi Wonderful Indonesia tersebut merupakan gerakan internasional dari Generasi Pesona Indonesia. Generasi Pesona Indonesia adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata Indonesia sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Indonesia. Afghanistan bermaksud untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Niat tersebut dinyatakan dalam jamuan makan malam antara pebisnis Indonesia dengan delegasi bisnis Afghanistan yang diadakan Kedutaan Besar Afghanistan untuk Indonesia di Jakarta, Minggu. Dalam sambutannya, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, mengatakan kedua negara telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak lama, namun sudah waktunya untuk meningkatkannya.
We have had wonderful and friendly relationship for all these.
Kedua negara telah berhubungan erat selama ini, namun sudah waktunya untuk meningkatkannya. Presiden Jokowi telah bertemu banyak pemimpin negara tahun ini, namun beliau paling sering membicarakan presiden kami. Beliau bicara tentang inspirasi dan hubungan yang dapat dilakukan kedua negara. Inilah bukti bahwa kita bisa berhubungan lebih baik lagi.
And the relationship that the two countries could build. So this is all the testament that we can do so much better in terms of relationship and becoming closer together.
Selain itu, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, mengatakan tahun ini terdapat peningkatan jumlah delegasi bisnis Afghanistan yang datang ke Indonesia, yaitu sebanyak 100 delegasi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya mencapai 50 delegasi. Menurut Duta Besar Rahmani, peningkatan tersebut juga menjadi bukti nyata ketertarikan Afghanistan untuk bekerja sama dengan Indonesia. Berita terakhir, Indonesia untuk pertama kalinya akan menggelar World Plantation Conference and Exhibition 2017. Ajang ini diadakan sebagai upaya mendorong sektor perkebunan di Indonesia. Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara, Teguh Wahyudi, dalam konferensi pers di Jakarta Senin mengatakan, sejalan dengan program pemerintah yang tengah membidik sektor perkebunan, acara yang akan diadakan di Jakarta 18-20 Oktober digelar guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petani. Sedikitnya akan ada 105 pembicara berkompeten yang akan mendiskusikan berbagai hal dari bisnis, hilirisasi, bioteknologi, perubahan iklim, hingga peranan informasi teknologi dalam perkebunan. Dalam kesempatan itu akan diberikan 35 juta bibit komoditas perkebunan strategis, yaitu karet, teh, kakao, kopi, tebu, kelapa, kelapa sawit, dan rempah. Teguh Wahyudi menyebutkan peserta berasal dari dalam negeri dan 380 peserta berasal dari 32 negara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Selamat Datang Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru. Senin 16 Oktober 2017 menjadi hari yang bersejarah bagi warga Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Gubernur Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno untuk periode 2017-2022 di Istana Merdeka. Anies Baswedan Sandiaga Uno berhasil mengalahkan pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada putaran kedua pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada April 2017 lalu. Pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta 30 April 2017, pasangan nomor 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno diumumkan unggul dari pasangan nomor 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Wajar saja apabila pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Berbagai harapan untuk kemajuan Jakarta pun disampaikan kepada Anies Sandi. Pada umumnya, masyarakat Indonesia mengharapkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru dapat menjaga Jakarta agar tetap kondusif, aman, dan nyaman. Sebab Jakarta selain pusat pemerintahan juga merupakan kota jasa, pusat bisnis, perdagangan, pariwisata, kuliner, dan investasi. Tentu saja memimpin Jakarta tidak semudah memimpin kota lainnya di Indonesia. Jakarta dengan segala problematikanya membutuhkan pemimpin yang bertangan dingin dan mampu merangkul semua warga negara dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya. Jakarta sebagai kota modern dan metropolitan telah mengalami kemajuan yang pesat, baik dilihat dari segi pembangunan, infrastruktur maupun mental dan disiplin aparatnya. Apa yang baik dari pemerintahan gubernur sebelumnya dapat diteruskan dan ditingkatkan. Namun Anies dan Sandi diharapkan juga dapat membuat gebrakan dan terobosan baru untuk kota Jakarta. Selamat datang Anies dan Sandi, semoga dapat membawa Jakarta menjadi kota yang lebih baik.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 16 Oktober 1905, Sarekat Dagang Islam dibentuk oleh Saman Hudi. Sarekat Islam yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi dagang pertama yang berdiri di Indonesia. Pada awalnya, Sarekat Dagang Islam terbentuk karena adanya penolakan daripada pedagang Islam terhadap masuknya pedagang asing yang ingin menguasai pangsa pasar Indonesia. Pada tahun 1912, Tjokro Aminoto menggagas organisasi Sarekat Dagang Islam, merubah organisasi ini menjadi organisasi pergerakan bernama Syarikat Islam. Host Tjokro Aminoto memperluas cakupan Syarikat Islam yang sebelumnya hanya terbatas pada ekonomi dan sosial, kini pun diperluas pada politik dan agama, guna menambah semangat juang Islam dalam rangka perjuangan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada waktu itu. Kami beralih ke tanggal 16 Oktober yang diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober ketika Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945. Delegasi Hungaria Menteri Pertanian dan Pangan Dr. Paul Romani berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap tahunnya, lebih dari 150 negara untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya, dengan tujuan menekankan pada bagian penting dari dunia pangan yang memerlukan perhatian khusus. Kami akhiri dengan tanggal 16 Oktober 1978. Karol Joseph Wojtyla dari Polandia terpilih sebagai Paus dengan gelar Paus Yohanes Paulus II. Beato Paus Yohanes Paulus II yang nama aslinya Karol Joseph Wojtyla diangkat pada usia 58 tahun pada tahun 1978. Wojtyla diangkat menjadi Paus, Uskup Roma dan Kepala Gereja Katolik Roma sejak 16 Oktober 1978 hingga kematiannya pada tanggal 2 April 2005. Dia pun menjadi pemimpin negara kota Vatikan, negara berdaulat dengan luas terkecil di dunia. Dia memerangi komunisme, kapitalisme yang tak terkendali, dan penindasan politik. Dia dengan tegas melawan aborsi dan membela pendekatan Gereja Katolik Roma yang lebih tradisional terhadap seksualitas manusia. Paus Yohanes Paulus II pun telah melakukan lawatan ke 129 negara selama menjadi paus dan menjadi pemimpin dunia yang paling banyak melawat dalam sejarah. Dan pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II pun telah mengunjungi Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan Laos perkuat kerjasama di berbagai bidang. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoluit di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2017. Dalam pertemuan bilateral tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dalam berbagai bidang. Dalam keterangan pers bersama, Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara, banyak yang sudah dicapai, namun masih banyak peluang untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.
Tahun ini merupakan tahun yang istimewa bagi Indonesia dan Laos, di mana kita merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Banyak yang telah kita capai dalam 60 tahun terakhir. Namun demikian masih banyak peluang untuk membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih baik. Tahun ini juga merupakan tahun yang istimewa karena perayaan 50 tahun ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, kami sepakat bahwa kesatuan dan sentralitas ASEAN sangat penting. Agar ASEAN senantiasa relevan bagi anggota dan masyarakat, serta dapat lebih berkontribusi bagi dunia.
Presiden Joko Widodo menjelaskan dalam pertemuan dirinya dan Perdana Menteri Laos, Thongloun Sisoluit, fokus memperkuat dan memprioritaskan kerjasama dalam bidang investasi, pertahanan, keamanan, dan sosial budaya. Menurut Presiden, sektor perdagangan dan investasi yang dapat terus didorong antara lain bidang energi, pertambangan, pertanian.
PM Thongloun dan saya telah memfokuskan diskusi untuk memperkuat kerjasama dan beberapa bidang prioritas, yaitu perdagangan dan investasi, pertahanan keamanan, serta sosial budaya. Saya menyambut baik delegasi bisnis yang menyertai kunjungan PM Laos. Saya yakin pertemuan bisnis akan membantu upaya meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, dan merupakan hal istimewa bagi PM Thongloun. Juga telah mengunjungi Trade Expo Indonesia 2017. Sektor perdagangan dan investasi yang dapat terus didorong antara lain di bidang energi, pertambangan, pupuk, dan pertanian. Investor Indonesia sangat tertarik menanamkan modal di bidang pupuk dan pertambangan. Dan saya mengharapkan kiranya rencana ini dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Perdana Menteri Laos, Thongloun Sisoluit, mengatakan Laos setuju menyepakati beberapa isu penting pada pembahasan dalam pertemuan bilateral yang menjadi kepentingan dari kedua negara. Ia yakin Laos dan Indonesia akan terus memperkuat kerjasama di bidang keamanan, perdagangan, perekonomian, investasi, dan juga ke depan kerjasama di berbagai tingkat baik di regional maupun internasional. Ia juga mengatakan sebagai sesama anggota ASEAN akan terus berusaha berkontribusi pada peningkatan peran di level regional dan internasional. Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Thongloun Sisoluit juga menyampaikan terima kasih pemerintah dan rakyat Laos kepada pemerintah Indonesia atas dukungannya dalam berbagai bidang dan berkontribusi pada peningkatan sosial ekonomi di Laos. Pendengar, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Niger Mahamado Isofo menyampaikan dukungannya kepada pemerintah Indonesia dalam pencalonan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Dewan Olimpiade Asia dan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 sepakat untuk mengubah beberapa isi dari Host City Contract Asian Games 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan mengenai kejahatan dunia cyber di sektor keuangan menjadi salah satu diskusi serius dalam pertemuan G20 di Washington DC, Amerika Serikat, Minggu. Presiden Dewan Olimpiade Asia, Sheikh Fahad Al-Sabah, diminta turut serta mempromosikan Asian Games Indonesia ke dunia internasional. Atas pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo, Usman Syihab mengatakan saat ini Kedutaan Besar RI Kairo tengah melakukan penjejakan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir terkait menjadikan pencak silat sebagai cabang olahraga baru di Mesir. Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia merayakan peringatan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia ke-60 dengan menggelar Indonesia Culture Expo 2017, Minggu 15 Oktober. Afghanistan bermaksud untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta 18-20 Oktober akan menggelar World Plantation Conference and Exhibition 2017. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Steve. Hari ini, kami akan memperkenalkan arung jeram Sungai Nimanga di Sulawesi Utara. Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Utara dan menyukai wisata yang menantang, pastikan Anda datang ke Sungai Nimanga untuk merasakan arung jeram di sungai tersebut. Lokasinya di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Jarak tempat wisata ini dari Kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, sekitar 30 km. Anda pun bisa menggunakan transportasi darat. Dan nantinya, setelah sampai, Anda dapat berarung jeram di Sungai Nimanga sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Pendengar, untuk berarung jeram di Sungai Nimanga, Anda harus ke Desa Timbukar terlebih dahulu, melalui kawasan perkampungan yang terdiri dari deretan rumah khas Minahasa, rumah panggung maupun rumah berlantai dua yang terbuat dari kayu. Selain perkampungan, juga akan melewati areal kebun jengkeh hingga durian. Di sana pun akan ada beberapa operator wisata arung jeram. Sungai Nimanga berasal dari banyak mata air, sehingga aliran airnya pun tidak pernah surut. Hanya di musim hujan, Anda perlu berhati-hati karena volume airnya tentu akan bertambah banyak. Panjang pengarungan di Sungai Nimanga mencapai 12 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Untuk berarung jeram di sini, Anda akan dikenakan biaya sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per orang. Pendengar, sebelum berarung jeram di Sungai Nimanga, pengunjung akan diminta untuk mengenakan topi pelampung dan helm pelindung. Karakteristik jeram di sungai ini berada pada level 3 dan 4. Namun, jika musim hujan tiba, jeramnya pun berada dalam level 5 dan 6. Walaupun tingkat kesulitannya cukup tinggi, sungai ini cukup aman untuk diarungi karena banyak ditemukan lokasi flat water atau arus datar, sehingga jika perahu sampai terbalik, usaha penyelamatan mudah dilakukan. Ada banyak jeram di Sungai Nimanga. Beberapa yang terkenal adalah Golden Gate yang merupakan jeram besar pertama yang akan ditemui. Jeram ini ditandai dengan tebing tinggi. Selain itu ada jeram yang sangat menantang bernama Jeram Goodbye. Jeram ini mencapai tinggi 4 meter dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Dan pengarungan pun berakhir di Desa Tangkune, Kabupaten Minahasa Selatan. Sepanjang pengarungan, Anda akan melihat rimbunnya pepohonan di area hutan dan kebun yang menaungi Nimanga. Belum lagi, kawanan burung yang sengaja singgah di sungai itu untuk minum maupun bertengger di pepohonan. Dikelilingi dengan pepohonan, membuat kawasan ini memiliki udara yang segar dan sejuk. Selain kawasan hutan, di sini pun Anda bisa melihat betapa suburnya perkebunan yang ada di samping kiri dan kanan Sungai Nimanga. Di sekitar kawasan Nimanga, terdapat pula daratan yang agak datar yang bisa digunakan bagi Anda yang ingin bermalam di sini dengan mendirikan tenda. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang arung jeram Sungai Nimanga dari Sulawesi Utara. Kita akan mencoba kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna Warni. Pada Warna Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai upacara ngumbai lauk di Lampung Barat. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut seperti di Lampung memiliki adat dan tradisi sendiri. Salah satu upacara yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Lampung yang tinggal di pesisir barat adalah upacara ngumbai lauk. Upacara ini adalah ungkapan syukur masyarakat pesisir atas hasil laut dan juga untuk memohon keselamatan kepada Sang Pencipta agar diberikan keselamatan saat melaut. Dalam ritual ini dikorbankan kepala kerbau sebagai simbol pengorbanan dan ungkapan terima kasih kepada laut yang telah memberikan hasil lautnya kepada nelayan. Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan DPKP Kabupaten Pesisir Barat Saifullah mengatakan acara itu memang merupakan tradisi setiap tahun yang dilakukan oleh nelayan setempat. Saifullah menambahkan bahwa manfaat acara itu sendiri adalah memperkenalkan berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat kepada masyarakat luar. Kegiatan itu sendiri menurut Saifullah akan dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan berpindah-pindah di sepanjang pantai dan perairan laut pesisir barat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui seluruh objek wisata pantai yang ada di kabupaten tersebut. Salah satu wilayah di Lampung adalah Tanggamus. Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, menyampaikan bahwa ruatan atau ngumbai laok itu salah satu upacara adat leluhur yang lazim dilakukan masyarakat di Pulau Jawa hingga Sumatera, yang memiliki tujuan untuk membebaskan manusia atau lingkungan dari ancaman bahaya. Upacara adat tersebut merupakan ajaran budaya Jawa kuno yang sangat sakral dan sekarang diadaptasi dan disesuaikan dengan ajaran agama. Bambang mengatakan makna ruatan jangan disalahartikan, karena ruatan itu maknanya adalah mengembalikan pada keadaan sebelumnya, dan maksudnya keadaan sekarang yang kurang baik dikembalikan kepada keadaan semula awal penciptaan yang baik dari Tuhan. Ruatan atau ngumbai laok juga membebaskan penduduk desa dari ancaman bencana yang kemungkinan akan terjadi. Ruatan seperti itu setiap tahun dilakukan oleh sebagian warga Tanggamus keturunan dari Jawa sebagai tolak bala atau buang sial. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai upacara ngumbai laok di Lampung Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini, seperti biasa, akan menghadirkan lagu keroncong yang kali ini dibawakan oleh penyanyi-penyanyi wanita Indonesia. Dan sebagai pembuka, berikut satu lagu keroncong berjudul Mirah Delima dibawakan oleh Ipuk.
Thank you.
Lagu Merah Delima bercerita tentang seseorang yang menjaga tanda mata berupa cincin bermata merah delima. Cincin yang melingkar di jari merupakan perlambang cinta yang disimpan sampai mati bersama kesetiaan. Meskipun bukan terbuat dari intan berlian, namun tanda mata itu sangat berharga. Lagu yang diciptakan oleh Sapari ini dibawakan dengan sangat baik oleh Ipuk dengan suaranya yang merdu. Seperti lagu keroncong pada umumnya, irama mendayu cukup kental terasa. Demikian juga pesannya disampaikan dalam syairnya. Baiklah saudara, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Setangkai Mawar oleh Gina Sadeli.
Setangkai bunga mawar
Saudara, Setangkai Bunga Mawar merupakan lagu keroncong asli. Seperti musik keroncong pada umumnya, lagu ini berirama mendayu. Syair lagunya bercerita tentang setangkai bunga yang menjadi tanda cinta di antara sepasang anak manusia. Perjalanan cinta tidak selamanya berjalan indah. Bunga mawar merah yang dulu selalu indah dipandang, kini membuat sedih. Karena orang yang disayangi telah pergi dan tidak akan kembali. Itulah cerita yang disampaikan dalam lagu yang dibawakan oleh Gina Sadeli ini. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan dua buah lagu keroncong berjudul Melati Pesanku oleh Ipuk dan Bandung Selatan di Waktu Malam dibawakan oleh Gina Sadeli. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Mengiring pahlawan. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.